Tere, kallis raadiokuulaja! Saates on Heigo Ausmees. Olen nii pastor kui ka ajaloo huviline ja ajaloo õpetaja. Ja täna räägime Eesti muinasajast. Veel õigemini räägime siis sellest ajastust, kus üldse hakkab meile teada olev ajalugu pihta Eesti aladel ja selleks tuleb veel minna tagasi siis umbes 11 000 aastat, kui umbes 9000 aastat enne Kristust jõudis jää sulamine nii kaugele, et Eesti alad olid jääst vabad ja siia jõudsid esimesed inimesed, esimesed põdra ja hülge kütid. Ja miks me üldse räägime esimestest inimestest ja nende jälgedest on see, et peamine informatsioon tuleb meile läbi arheoloogiliste kaevamiste, mille käigus me siis üldse saamegi teada seda, mis moodi inimesed siin elasid. Me ei saa teada, mida nad mõtlesid, missugune võis täpselt nende keel olla, aga kindel on see, et tegemist on nii nagu meiegi mõtlevate inimestega ja kindlasti neile ei olnud tol ajal võib-olla nii palju informatsiooni maailma kohta, kui seda meil on, aga küllap oli teil ka informatsiooni, mida meie oleme täna unustanud või kaotanud, kas või selle kohta, kuidas looduses hakkama saada, kuidas omale loodusest aastaringselt toitu hankida. No meile teadaolevalt on esimesed niisugused inimasulad Pärnu jõe ääres, Sindi lähistel, Pulli asula juures ja samuti on leitud ka sarnaseid jälgi Kunda lähedalt Lammasmäelt. Ja on huvitav mõelda, et kogu see kultuur, mida hakataksegi nimetama Kunda kultuuriks, kestab tuhandeid aastaid, et kui meile tundub, et meil siin mõnesaja aastaga on toimunud suur ja meeletu ja kirjeldamatu tehniline areng, siis kundakultuuri inimesed enam vähem peaaegu, et muutumatuna tegutsevad umbes 4000 aastat. Valmistavad omale tööriistu kättesaadavast materjalist, kivist, puust, luust, kütivad põtru, kopraid, kütivad ka hülgeid, kui on võimalus elada mere ääres ja jääpealt hülgeid küttida. Püüavad kala nii jõgedest kui ka meredest ja see tähendab seda, et nad valmistavad ka niisuguseid transportivahendeid, millega oli võimalik ka vee peal liikuda, algelisi ühepuulotsikuid ja paate ning korjavad loomulikult metsast kõike seda, mis on metsas söödav. Seened, marjad, pähklid, juured, metsmet, seda, mida siis meie vööndi mets on inimesele pakkumas. Aga vähehaaval läheb ka nende inimeste elu edasi ja ühel hetkel õpivad nad täiesti uut tehnoloogiat, milleks on keraamika. Esialgu on see siis kamkeraamika, see on selline keraamika tüüp, kus saviribadest keeratakse kokku savipotid, arvatavasti niisugustes maaahjudes, mis siis on kaetud mätastega või mingi muu materjaliga, saavutati temperatuur, millega oli võimalik valmistada keraamikat 1000 kraadi ja sinna kanti. Hiljem siis valmistavad nad ka nöörkeraamikat, kui kamkeraamika puhul kaunistatakse potid kammisarnase vahendiga, mis jätab kripsukesed, punktikesed, täpikesed, mis siis kamkeraamika inimeste arvates tegid selle kindlasti ilusamaks, siis hiljem kaunistatakse potte nöörkeraamikaga. Nöörkeraamika pottidel olid juba lamedad põhjad, nii et need olid mõeldud juba ka kuskil laua peal või riiuli peal olema. Ning kusagil siis jah, arvatavasti juba aasta sadu hiljem õpitakse Eestis kasutama ka potiketra, millega on siis kindlasti võimalik valmistada juba kvaliteetsemat ja keerulisemat keraamikat. Aga potiketrani läheb veel aega, meie hüppame ajas tagasi ja räägime siis sellest, et kõigepealt siis järgmine suur leiutis, mida meie inimesed siin võtavad kasutusele, on põllu harimise oskus. Algul valmistatakse alepõldusid, hiljem juba kasutatakse põlispõldusid. Ja võib-olla tänapäeva inimesele tuleb ka meelde tuletada, et alepõllud olid siis põllud, mille puhul siis mets raiuti, lasti kuivada, põletati, põlend puudes tekkinud tuhk ja süsi tekitasid väetise, milles oli võimalik siis kasvatada juba ka algset teravilja. Hiljem luuakse juba põlispõllud, luuakse kahe välja süsteem, kus siis üks osa põldudes siis külvatakse täis teravilja, õpitakse kasutama rukkist vähehaaval, aga muidugi tuntakse juba ka nisu ja otra. Ja kahe välja süsteemi eripäraks ongi siis see, et teine pool põllust puhkab, kogub rammu. Mõnikord sinna aetakse ka oma kariloomad peale, kes siis väetavad seda põldu. Hiljem võetakse kasutusele ka juba talivili, mis siis külvatakse sügisel lume all elab oras talve üle ja on võimalik lõigata varem ja koos sellega tekib siis juba kolme välja süsteem. Ja mida me teame on ka see, et tol ajal ei tekkinud mingisuguseid väga suuri linnasid, elati pigem külades või kindlustatud asulates ja kui tekivad rahutumad ajastud, hakatakse ehitama ka linnuseid. Linnused muidugi ehitatakse tol ajal palkidest või siis ka laotud suurematest paekividest, eriti Põhja-Eestis, kus paekivi on kergemini saadaval. Mörti tollaegsed eestlased veel ei tunnud, nii et kivimüürid laoti lihtsalt lahtiselt kivid üksteise peale, aga osava ladumisena on ka see päris korralik kaitsemüür, mille tahan võimalik siis vaenlase tulles peitu minna. Ja võib-olla isegi tollagne inimene ei mõelnudki, et see kindlus võiks olla pidevalt kasutusel, väga tihti oli ta lihtsalt kasutusel hädaaegadel. Kui tuli sõnum, et vaenlane on maal, siis mindi linnusesse peitu. Ja enam ikka rüüsteretked olid ju sellised, et kellelgi polnud aega ühte linnust pikalt piirata, kui seda kohe kätte ei saanud, siis pigem tasus liikuda edasi ja kas pöörduda tagasi või otsida uut saaki. Nii et linnused olid ka aeg-ajalt vajalikud. Samas on Eesti ajaloos perioode, kus linnused eriti ei ehitata. Ajaloolased arvavad, et juuned olid siis niisugused rahulikumad perioodid, kus linnuste järele puudus isegi vajadus.
Pilk ajalukku.
Kuidas eestlased ennast ise nimetasid ja jällegi ka siin võin mitmeid eraldi teooriaid arvatakse, et paljud eestlased ikkagi tollal seda nime eestlane ei tunnud. Pigem ikkagi nimetati ennast oma maakonna järgi ja olid siis kas sakalased või ugalased, harjulased või virulased või saarlased ja nii edasi. Aga samas võib ka märgata, et näiteks Läti Hendrik mainib, kuidas siis saadeti võidumärke kõikidesse maakondadesse. Nii et küllap oli siis midagi, mis meid ikkagi ühendas. Ja kui sõna eestlane oli tollal võib-olla veel mitte kasutusel, siis ikkagi tunti ennast ühtse keele ja kultuuriruumi rahvana ja mingisugune ühtsus siin ikkagi oli. Vahel on mõeldud, et mis oleks võinud saada, kui oleks antud aega meil siin kasvada ja areneda. Seda aega meile paraku ei antud, aga kui oleks saanud sellise aega, võib-olla oleks tekkinud Rootsi või Norra eeskujul Eesti kuningriik, võib-olla alguses killustatum, hiljem ühendatum. On mängitud ka mõttega, et võib-olla oleks tekkinud eraldi Saarema kuningriik ja Mandri kuningriik. Me ei tea seda, see on sükkene põnev oletuse teema. Igal juhul, mis me teame, on see, et meile seda aega ei antud. Tasub rääkida ka meie esivanemate usundist, mis ütleb siis seda, et nagu seda tänapäeval nimetatakse mõnikord maausuks, aga kindlasti meie esivanemad uskusid, et loodus on midagi, millega tuleb elada kooskõlas. Kõikjal meie ümber oli vägi, vägi oli taimedes, vägi võis olla vees, metsas, aga vägi võis olla ka inimeses ja tema kehaosades. Küllap usuti haldijaid, küllap usuti esivanemaid, no küllap käidi pühamates paikades, mida nimetati hiiteks, käidi otsimas ühendus siis kõigi nende olenditega. Mõnikord loeti arvatavasti loitsusid. Ja võib-olla mõned loitsud on meil säilinud ka tänase päevani, kus siis usuti, et haigust on võimalik ümber tõsta ja nõnda ka emad loevad täna oma lastele harakale haigus, varesele valu, meie laps saab terveks. Küllap on selles ka mingi seos oma aegsete loitsudega. Aga on huvitav, et küllap juba ka kristlus Eesti maale ja kuigi meil puuduvad täpsed andmed selle kohta, siis võime ju seda tuletada meie eesti keelest, et kui ristisõdijad jõuavad Eesti aladele, siis paljud niisugused kristlikud sõnad nagu papp või raamat või rist olid meie keeles olemas. Ajalooliselt selle üle ka vaidlevad tänapäeval, aga põhimõte on ju selles, et need sõnad on me keeles olemas olnud ikkagi ja need on mõisted, mida on tuntud juba ammu enne ristisõdijate tulekut. Ma on huvitav, et need viitavad võib-olla pigem idapoolt olnud sõnadele, nii et võib-olla oli meil esimesed kokkupuuted hoopis tükkis õigeusuga ja alles hiljem siis läänest tuleva katoliku kiriku usuga. Näiteks Saaremalt on leitud ülikute haudasid, mida võib tõlgendada kui kristlike matuseid, kus on kaasa pandud ehetena riste. Ja kuigi on ka väidetud, et tegemist võis olla tollaegsete moevooludega, siis selles mõttes ju sügavat vahet ei ole. Kindel on see, et ristiusk ei olnud sugugi võõrasega tundmatu. Ja esimesed kirikud, mida me teame, olid siis näiteks Sahakabel, mis oli küll ehitatud võõramaiste kaupmeste poolt, aga küllap pakkus ka see jutuajamist ja märgilisust kohalikele inimestele. 1070 siis määrab preemini peapiiskop Munk Hiltinuse Läänemere maade piiskopiks juba ja me ei tea, kas ta kunagi siia jõudis. Räägitakse Lundist pärit piiskop Fulkost, 1167, kelle abiliseks on siis meile teadaolevalt nimeline esimene Eesti kristlane, see on siis munk, kelle munga nimeks on Nikolaus. Ja küllap siis peeti naabritega erinevaid kauba- ja sõjasuhteid, kindlasti sõditi viikingitega ja kindlasti ka käidi ise viikingiks röövretkedel naabermaadel. Vene hõimud püüavad siin rajada oma alasid. Kiivi vürst Jaroslav Tark vallutab mõneks ajaks Tartu ja meil on suhted ka meie lõunanaabrite ja keelesugulaste liivlastega. Selline võiks olla siis sissejuhatus muinasaega. Saates oli koos teiega Heigo Ausmees.
Pilk ajalukku.